кейжи, эми эртеңки аба ырайы. 11 мартта жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Чүй облусунда түнкүсүн -3-2, күндүз 12-17 градус. Талас облусунда түнкүсүн -3-8 болсо, күндүз 7-12 градус. Баткенде түнкүсүн -5 чейин жетсе, күндүз 10-15 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында -3-2 болсо, күндүз 12-17 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -7 чейин жетсе, күндүз 3-8 градус. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 16 градуска жетсе, күндүз 2-7 градус. Бишкекте болсо түнкүсүн кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн 0-2 градус болсо, күндүз 13-15 градуска чейин жылыйт. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар, анда негизги баяндарыбызга өтсөк. Ошто өзбек улутундагыларды коркутуу дагы деле уланууда деген маалыматты укук коргоо органдары жокко чыгарды. Ал эмес ушундай билдирүүнү тараткан Эрни Шеримкулов аттуу адам жоктугун милиция тастыктоодо. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаз алды таркап жаткан мындай кептерди атайын күчтөр уюштурууда дешет. Ал эми көз карандысыз адистер болсо, муну жазгы саясий маанай менен байланыштырат. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Өзүн Эрнис Шеримкулов деп атаган жаран Ош шаарында дале болсо аз сандагы улуттун өкүлдөрүнө карата зордук жомбул көрсөтүп атат деп. Тагыраак айтканда 2013 жылдын 23-үнөн 24-үнө караган февраль күндөрү кыргыз улутундагы жаштар ошо аз улуттун өкүлдөрүнүн үйлөрүнө келип тепкилеп, бул жерден көчүп кеткиле, мүлкүңөрдү бизге өткөзгүлө, болбосо 2010 жылдагы биз бүтүрө албаган ишти 2013 жылы март айында бүтүрөбүз деп коркутту деген маалымат таркаткан. Андай факт эч кандай катталган эмес.
Ош областык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев интернетке жарыяланган билдирүүдөгү фактылардын бири да тастыкталбаганын айтып ишендирүүдө. Ал эмес маалыматты таркаткан автордун өзү эч жерде жашабаган, катталбаган адам дейт ал.
Ошол таркаткан маалыматта көрсөтүлгөн эсер бир чындыкка жатпайт. Аз улуттун өкүлдөрү тарабынан ошол өздөрүнө карата зордук зомбулук көрсөткөндү боюнча расмий түрдө арыз менен да эч ким кайрылган эмес. Биз азыркы алдын ала баягы иликтөөгө караганда бул өзүн псевдоним менен бергендей болуп жатат. Себеби андай Шеримкулов деген азыр жок болууда, бул жер шаарда андай нерсе жашабайт.
Ошто өзбектерге карата кодлоолор улан деп аталган кат февраль айынын аягында марттын башында интернетке чыккан. Американын Washington Post, New York Times, Associated Press жана Орусиянын Российская газета, Аргументы и факты, Комсомольская правда сыяктуу дүйнөнүн 50%-ден ашык белгилүү массалык маалымат каражаттарына жөнөтүлгөн. Катта белгиленгендей, Оштогу өзбектер маалилерге кирген белгисиз бирөөлөр тарабынан жана укук коргоо органдары тарабынан ар кандай коркутууларга дуушар болгон. Ошондой эле март айында улут аралык башаламандык чыгып үй өрттөө жана адам өлтүрүүлөр да орун алары билдирүүдө жазылган. Бирок мен айтсам, мунун баары жалган экенин, маалыматты кайсы бир күчтөр атайын уюштуруп жаткандыгын айтууда.
Ар дайым кандайдыр бир баягы саясий акциялар күчөгөн маалда ушуга окшогон баягы туура эмес маалыматтар берилип жатат да. Мына 2012 жылдагы июнь айына карата ошол март айынан баштап ушундай маалыматтар таркала баштаган. Бул дагы ошол бир чет өлкөдө туруп биздин өлкөдөн баягындай турукташтырууну каалабаган бир кандайдыр бир күчтөр тарабынан атайлап уюштурулган бир кара пиар деп ойлойбуз,
дейт Ош областык милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев. Ал эми өзбек тектүү укук коргоочу Равшан Гапиров болсо соңку билдирүүнү бийлик же күч органдары өздөрү тараткан деген пикирде. Элди коркунучта кармап туруу үчүн аз сандуу улут өкүлдөрүнөн акча өндүрүп алуу үчүн атайы жасалган иш, дейт ал.
Атайын укук коргоо органдары таратты бул сөздү. Өзбектерди коркутуп коюп, анан кармагандай эле асан эле акча узата турган кылуу үчүн шу сөздү анонимный бир фамилиясы бар, аты бар, жашаган жери, башка жери жок адам атынан таратып коюшту. Анан ошону таратып туруп андан кийин кармап атат да өзбектерди. Ал өзбектер дароо тууган уулдан топтоп эптеп септеп берип уруп өлтүрүп койбосун же оорчан кылып койбосун деп солдатча маскачалар келди деп эле акча көтөрүп жугурушуп атат да.
Күнүмдүк чыр чатактарды эске албаганда карапайым эл арасында ынтымак бекем, деп кошумчалайт Гапиров.
Биз баарыбыз дос эле жашап атабыз. Эл бири биринен коркуп аткан жок. Эл айрыкча мына өзбек эли укук коргоо органдарынан коркуп атат. Азыркы күндө келип укук коргоо органдары оборотный погонок болуп калды. Ошо форма жан жүрбөйт милицейлер. Баары гражданский. Кичине акча керек болсо эле чыгып алып, бир өзбекти басып алып кетип, акчасын алып, Ошо менен 3 жыл болуп калды.
Ошол эле кезде улут тараалык маселелердин кайрадан козголоо башташын жазгы саясий маанай менен байланыштыргандар да бар.
Ойлоно турган маселе да бул эмне үчүн күздө, кышта айтылбайт дагы, жаз келгенде дүйнөлүк коомчулукка жарыяланып атат да. Улут тараалык маселе эрте жаздардан бери митингдер болуп атпайбы? Бишкек, Ош, Талас, Нары, ошол маселелерге булар дагы мындай шакеш келип турат да. Эми бунун аркасында уюштуруучулар кимдер болушу мүмкүн? Муну бийликке кандай жолдор менен дагы келүүгө аракет кылган күчтөр, тыюу салынган экстремисттик топтор же болбосо Кыргызстандын саясаты менен макул болбогон чоң державалар турушу мүмкүн,
дейт жергиликтүү серепчи Төлөгөн Келдибаев. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Жогорудагы баянга улай эле атайын маекти уксак, жаңы түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Накен Касиевди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Накен мырза, мына өкмөттүн алдында жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча жаңы агенттик түзүлүп, ага сиз жетекчи болуп тайындалбадыңызбы?
Ооба.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен улут аралык мамилени айкалыштыруу зарылдыгы эмнеден улам келип чыкты?
Бул биринчиден өзүңүз билесиз, биздин республикабызда 65%дан ашык эл журтубуз айыл жерлеринде жашашат жана элдин көпчүлүгү ошол жерде, ар кайсы улуттар, этностордун дагы көпчүлүгү ошол жакта жайгашкан. Ошондуктан бул экөө биргелешип, алып кеткендин бүгүнкү күндө абдан мындай негизүү деп эсептейм. Себеби көп маселелер боюнча булар бири бири менен мындай тыгыз байланыштуу да. Ошондуктан азыр жогорку кеңеш, өкмөт ошону ойлонушуп туруп бир структурага бириктиришти. Анан кийин ойлойм, келечекте муну бир жүк менен алып кеткен оң болот.
Анан түштүктө кыргыз өзбек жаңжалына мына 3 жыл болоюн деп калбадыбы? Кырдаал жөнгө салынып калды деген менен айрым фактылар дагы деле тынч эмес экендигин тастагандай да, маселен милиция кызматкерлеринин улутуна карата зомбулук кылганы тууралуу айтылып келатат. А сиз түштүктөгү азыркы этнос аралык кырдаалга кандай баа бересиз?
Сыртынан карап турсак, ушул 2.5 жылдын ичинде азыр акыбал бир топ оңолгонсуп калды, бирок чындап караганда бул тереңдеген проблема. Биринчиден ал маселе жоюлган жок, ал маселе турат. Тилекке каршы ошол убактагы улут аралык кагылышуунун бирден бир себептери ошол убактагы баш аламандык, чынында бийликтин жаңыдан алмашы, анан бир топ саясий күчтөрдүн ошого кийлигишип кетиши, экономикалык маселелер, ошонун ичинде наркотрафик, ушунун баары чогулуп келип жанакындай чоң кайгыга алып келген да. Анан өзүңүзгө белгилүү, акыркы 20 жылда ушул 2 жолу кайталанып кетпедиби? Мына ушундан биз сабак алышыбыз керек дагы. Муну толук кандуу бир жакшылап изилдеп, азыр президенттин алдында бир чоң концепция иштелип чыгып атат улут аралык маселелер боюнча. Ошол концепция жакында кабыл алынгандан кийин ошону ишке аткарышыбыз керек. Себеби мындай чоң маселелер бүгүнкү күндө жоюлуп кетти десек, бул чоң жаңылыштуулук.
Анан сиз жетектеген агент ушул улут аралык жырлардын алдын алуу үчүн эмне чараларды сунуш кылат?
Мен сизге жогоруда айтпадымбы, ошондо баардык маселе камтылган, камтылып атат, ал кабыл алына элек. Анан тышкары ошо чатактан кийин биздин жогорку кеңеште өкмөттүн алдында чоң комиссия болгон, мен ошонун мүчөсү болгонмун. Ушуну баягы текшерүү боюнча ошо комиссиянын жыйынтыгы бар. Абдыган Эркебаевич ошондо төрага болуп, биз ошону караштырып чыгып, кийин жогорку кеңешке, өкмөткө бергенбиз. Андан сырткары билесиз, Европадан да бир чоң комиссия келбеди беле? Алардын дагы сунуштары бар. Эми ошолордун баарысын жакшылап бир дагы бир жолу карап, изучать этип чыгып туруп, анан концепциянын негизинде иш кылыш керек. Биз болсо эми мунун артынан баягы өкмөттүн атынан колубузда бир топ рычаг пайда болот. Анан жергиликтүү бийликтеги адамдар менен ошол жерде кызматкерлер менен биз биргелешип ишти алып келсек, мен ойлойм, иш алдыга жылат.
Кыргызстандын эгемен 20 жылдык тарыхында ушул улут аралык ынтымакты, биримдикти чыңдоо үчүн көп эле концепциялар кабыл алынбадыбы? Алардын көпчүлүгү кагаз жүзүндө калып калды деп сындалып келет да.
Эми мунун бир топ себептери бар да иним. Биринчиден иш аткарылыш үчүн буга чейин момундай улут аралык агентство түзүлгөн эмес. Бул коомчулук иштеп келген, өкмөттүн алдында, президенттин алдында бөлүмдөрү бар. Бирок чынында момундай экөө бирге бийлиги биргелешип момундай байланышып иш болгон эмес. Кагаз түрүндө көпчүлүгү калып калган. Буга эми мындай такай, эми керек болсо күнүгө иш жүргүзүш керек да, бул нерсе унутулбай калыш керек.
Анан мына Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда улуттук азчылыктардын өкүлдөрү 9%, ал эми күч органдарында 5% тегерегинде экен да. Мындай дисбалансты жоюу мүмкүнбү? Башка улуттардын өкүлдөрү эмне себептен башкаруу органдарына келишпейт?
Мындай да, эми бул маселе боюнча мындай бир пропорция кылып, мынча процент бул улуттан, тигил процент бул процент бул башка улуттан деп койгон туура эмес. Биринчиден ошол иштерге да колунан келе турган профессионалды адамдар тартышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушул абдан муктажбызга жалпы эле бийлик бутактары. Анан эми экинчиден сиз абдан туура айтып атасыз, кандай болсо дагы бул жерде мындай бир акыйкаттык керек. Ошол эле сот органдарында, милиция органдарында, прокуратурада карап татыктуу башка улуттардын адамдарын тартышыбыз сөзсүз керек. Себеби биз көп улуттуу элбиз, 5 миллиондон ашык гана элибиз бар. Ошондуктан биздик алакандай болуп, күскүдөй болуп кадрлык иштерде көрүнүп турат. Ошондуктан бул тарабынан дагы бир топ иштер жасайбыз буюрса.
Анан ушул улут аралык мамилелер маселесинде сизди көбүн эсе эмне кабатыр кылат? Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Накен Касиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарын сатып ала баштайт. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Ооган президенти менен кабылда жолугушат. Абактагы Алмазбек Абеков ачкачылыгын улантууда. Эртең грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Кытай өкмөтүнүн курамы дагы кыскара турганы белгилүү болду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин сайттарыбыз azattik.kg жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги rus.azattik.kg. Эми апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө кезек берсек, сөз анын автору Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда митингдер күч алды. Бишкек мэрине ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлдү. Өкмөттүн жаңы салыгы ишкерлердин нааразылыгын пайда кылды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4-март дүйшөмбү Бишкек шаардык кеңешиндеги республика фракциясы мэр Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрдү. Шаардык кеңеш бул маселени кароо үчүн келерки жуманын башында кезексиз сессияга чогулат. 5-март шейшемби абактагы депутаттардын тарапкерлери Каракол, Нарын, Ош жана Жалал-Абадта митингге чыгышты. Алар депутаттарды үй камагына чыгаруу жана кумтөрдү мамлекетке кайтаруу талабын коюшууда. 6-март шаршемби жогорку кеңеште оң рулдуу автоунааларда жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алууга жөнөтүлдү. Мындай демилге буга чейин да көтөрүлүп, бирок оң рулдуу автоунаа ээлеринин каршылыгына кабылып келген. 7-март бейшемби мурдагы социалдык коргоо министри Алишер Сабиров Бишкек шаардык соту тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылды. Ал пара алды деп өткөн жылы 5-июлда УКМК тарабынан кармалган. 21-ноябрда 1-май райондук соту аны актаган болчу. Бирок шаардык сот башкача чечим чыгарды. 8-март жума Кыргызстанда аялдардын эл аралык күнү белгиленди. 9-март ишемби жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция жабык эшик артында жыйналып, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулады. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада кыргыз оппозициясы саясий демилгени колго алууга аракет жасады. 5-мартта Караколдо, Нарында, Ошто жана Жалал-Абадта митинг уюштуруп, анда абактагы депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовду үй камагына чыгаруу, кумтөрдү мамлекетке кайтаруу, парламентти таркатуу талаптарын коюшту. Митингдер массалык мүнөзгө ээ болуп кеткен жок, бирок Жалал-Абадта 50-60 эне облустук администрациянын имаратына кирип барып отуруп алышты. Бул көрүнүш 2005-жылдагы март инкылабынын алдындагы окуяны эске салды. Бирок бул ирет энелер 2 күндөн кийин имараттан чыгып кетишти. Жалал-Абадтагы митингчилердин айтымында алар бул аракеттин майнапсыздыгын түшүнүштү. Ошондуктан митингдерди көчөдө улантуу чечимине келишти. Жер жерлердеги митингдер парламентте бийликте чочулоолорду жаратты. Маселен, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан 3-чү инкылапты көтөрө албасын билдирсе, Атамекен фракциясынын мүчөсү Ташболот Балтабаев өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулоо үчүн күч структураларынын жетекчилигин чакырууну талап кылды. Бул талапка ылайык 9 мартта Арнамыз, Атамекен жана КСДПдан турган башкаруучу коалиция жабык жыйын куруп, анда өлкөдөгү кырдаалды талкуулады. Ал жыйынга вице-премьер-министр Шамил Атаханов баш болгон, күч структураларынын жетекчилиги келип, абал тууралуу депутаттарга маалымат беришти. Күч структуралары абалды кандай баалап жатышканын депутат Ташболот Балтабаев Азаттыкка айтып берди.
Бардык биздин күч органдары акыбал коркунучтуу эмес, стабилдүү. Моу ушак тараткандар бул негизсиз дегендей айтышты.
Балтабаевдин айтымында депутаттар күч структураларына ушакка каршы күрөшүүнү туура маалымат таратып, кырдаалды реалдуу баалоону сунушташты. Өлкөдө митингдердин жанданышы бийликтеги КСДП фракциясынын депутаттарында бир топ дүрбөлөңгө салды. Маселен, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бийликти басып алууга учурда эч кандай негиз жок деп кайрылса, Эгемберди Эрматов азыркы бийликке каршы чыккандарды эл душманы деп атады. Анын коллегасы Ирина Карамушкина андан да алыс кетип, митингчилердин аракетин фашисттерге теңеп салды. Республика фракциясынын депутаты Абдыжапар Бегматов бул айыптоолорду аша чапкандык катары баалады.
Менин оюмча бул эл душманы деген фашисттерге теңирген эң бир туура эмес иш. Анткени жөнөкөй эл деп саясий бир күчтөр өзүнүн талабын кайсы бир деңгээлде бийликке жеткириш керек. Анан эми саясий талаптар болсо, эгерде мамлекеттик бийлик органдарынан талаптар болсо, кайсы бир формада айтыш керек. Аны фашисттерге теңеген андай мындай болбойт.
Абдыжапар Бегматов өлкөдөгү кырдаалды кооптуу дегенге кошулбасында белгилей кетти. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы саясий кырдаалга интриганы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин айланасында түзүлгөн кырдаалда кошуп турат. Белгилүү болгондой, Бишкек шаардык кеңештеги республика фракциясы борбор мэри Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүп, шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу талабын койду. Ал эми Ош шаарынын мэрин шайлоо создуктурулуп келатат. Бишкек шаардык кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Сайызбек Салиев кезексиз сессия 11 мартка чакырылды дейт.
Сессия чакырылды, 11-инде болот. Барабыз, ошол жерде талкуулайбыз маселени.
Салиевдин айтымында азыркы кезде кезексиз сессиянын күн тартибине коюлган мэрге ишеним көрсөтпөө боюнча фракциялардын ортосунда кеңешүүлөр жүрүп жатат. Ошондуктан мэрдин тагдыры кандай чечилерин азырынча айтуу кыйын. Шаардык кеңештеги республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев борбордун абалы мэрге ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүүгө алып келгенин билдирди. Бул маселе депутаттар тарабынан чечилип, эч кандай митингдер уюштурулбасын, Жээнчороев белгилей кетти.
Пикетке биринчиден биздин саясий кеңешибизде лидерибизде айткан эч кандай митинг пикеттерге биз өзүбүз каршыбыз. Биз ага өзүбүз терс карайбыз да, эгерде ал эме конструктивдүү эмес митингдер болсо. А биз болсо муну сессиянын тегерегинде эле депутаттардын арасында чечилип турган маселе.
Жээнчороевдин айтымында алардын катарында мэрдин кызматын таттыктуу аткара турган талапкери бар, бирок ал тууралуу азырынча айтылбайт. Айрым маалыматтарга караганда республиканын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкек шаарынын мэри болуп иштөөгө каршы эмес. Бабановду мэрликке жайгаштыруу борбордук бийлик үчүн да ыңгайлуу, анткени акчалуу, демек таасирлүү Бабанов оппозицияны финансылап коет деген чочулоо да ошону менен четке кагылат. Экинчи жагынан Бабанов борбордун көйгөйлөрүн чече албаса, анда саясий абройуна доо кетип калат. Бул дагы бийлик үчүн
пайдалуу. Бирок да Бишкек шаардык кеңеште 21 депутаты бар КСДП мэрликти оңой менен колдон чыгаруусу күмөндүү. Анын үстүнө Борбордун мэри Иса Өмүркулов жеңил желпи жеңдирбесин кыйытып, ага ишеним көрсөтпөөгө негиз жок экенин билдирип жатат. Бирок жалпы бийликтин ишинде ийгиликтин жоктугунан пайда болуп жаткан нааразылык Борбордо мэрге багытталып, ага ар кай жактан тынымсыз соккулар урулууда. Экинчи Борбор аталган Оштун мэринде башкача проблема. Анын ишине шаар калкы ыраазыдай. Бирок Борбордук бийлик ээ жооп бербеген Мелис Мырзакматовду теске салуунун жолун издеп, шаар мэрин шайлоону создуктуруп келаткандай. Мырзакматовдун мэрлик мөөнөтү февралда эле соңуна чыккан. Ага карабай жаңыдан шайлоо өткөрүү мөөнөтү белгилене элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бюджеттин тартыштыгы өкмөттү салык саясатын күчөтүүгө мажбур кылгандай. Бирок ал саясат ишкерлердин, экономисттердин сынына туш болууда. Маселен, өкмөт быйылкы жылдан тарта дары-дармектен кошумча нарк салыгын алууну чечкен. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров муну өкмөттүн жарандардын чөнтөгүнө кол салуусу катары баалады. Анын эсеби боюнча өкмөт өткөн жылы 753 миллион сом салык жыйнай албай калган. Ал жылы бюджет 3 миллиард 680 миллион сомго кыскартылганына карабай ушундай натыйжа келип чыккан. Январь айынан тарта өкмөт жүгүртүүдө жүргөн акчадан алдын ала 1% салык алууну чечкен. Бул салык ишкерлер арасында кескин сынга кабылды. Ишкерликти өнүктүрүү жана инвестиция боюнча өкмөт алдындагы кеңештин катчысы Талайбек Койчуманов өкмөткө кайрылуу жасап, анда алдын ала алынуучу 1% салык ишкерлерди, компанияларды түйшүккө салып жатканын билдирген. Акылбек Жапаров болсо салыктын бул түрүн ишкерликти өзөртө согуу катары баалады. Экономика министрлигинин фискалдык саясат боюнча башкармалыгынын башчысы Абдужалил Токпаев түзүлгөн кырдаал жана ишкерлердин кайрылуусу өкмөттө каралып жатканын Азаттыкка билдирди. Ал эми Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөсү Улукбек Кочкоров 1%дан алдын ала салык алууга жол берген жобо салык кодексине өткөн жылы өкмөттүн демилгеси менен киргизилгенин айтат. Ал салыктын бул түрү боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Мурда болсо мынтип мындай примерно эсептеп туруп мага мынча кирешеге чыгышым мүмкүн деп туруп төлөчү эле. Азыр болсо биз железно коюп атабыз, алган выручкаңдан мынча процент төлөп бересиң депчи. Маселен, бир квартал мурда 2012 жылдын 4-чү кварталында канча выручка алган болсоң, анда бул кварталдын 13-чү жылдын 1-чү кварталында ошо мурдагы 3 айдын эмесинен выручкасынан 1% төлөгүлө деген норма кирип калыптыр да. Андай киреше албашы да мүмкүн да. Бул жерде өзү негизинен туура эмес болуп калган экен. Биз моюнга алабыз да мынычы.
Кочкоровдун айтымында ишкерлерди түйшүккө салган бул жагдай парламенттин комитетинде да талкуулана баштады. Кыргызстан нефти трейдерлер биригмесинин башчысы Жумагадыр Аканеев 1% салыкты алдын ала алуу экономиканын бардык тармагына зыяндуу болуп жатканын билдирет.
Эми бул жалаң эле биз үчүн эмес, бул жанагы жалпы экономикага таасир берчү иш. Ошол эле соода жака, туризм жака, ошол эле жанагы ресторан, мейманканалардын бардыгын жумушуна. Бирок биз өзүбүз жумушту айтып атабыз, себеби биздин жумушубуз абдан маанилүү, орчундуу. Оборотто чоң көлөмдө акча жүрөт, а кирешеси аз болуп калышы мүмкүн.
Экономика министринин орун басары Адылбек Касымалиевдин Кыргызстандын маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, өкмөт алдын ала 1% салык жыйноону өзгөртүү боюнча 3 варианттагы сунушун даярдады. Ошолордун ичинен бардык тараптарды канааттандыра турган ортак пикир табылыш керек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоптокто жардайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан алгачкы бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бүгүнкү обого чыккан кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп угаласыздар. Азаттык чекит KG. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.